най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Здравейте! Днес в предаването Най-добрите лекари ще надникнем в онази част на медицината, която е вдъхновила десетки сценаристи и продуценти да направят своите филми и сериали за лекарската професия. Става въпрос за онези спешни случаи, при които спасяването на човешкия живот зависи от бързата диагностика, бързото и правилно лечение. Мой гост е един от най-добрите лекари в специалност вътрешни болести според класацията на Дарик Радио, доктор Милена Димитрова от Института за спешна помощ Пирогов. Здравейте!
Здравейте!
Първо да ви попитам, очаквахте ли да бъдете номинирана от своите колеги в София като един от най-добрите лекари в специалност вътрешни болести?
Не, бях много приятно изненадана за тяхната оценка и за тяхното признание, защото наистина работя много години в една болница Пирогов, повече от 30 години в клиниката по спешни вътрешни болести.
Всъщност, като казвате спешни вътрешни болести, разкажете ни какво представлява тази клиника, какви са най-честито пациентите, с какви оплаквания идват при вас, в какви състояния?
Клиниката по вътрешни болести е основна клиника от болница Пирогов, още от основаването ѝ. А в момента се намира в сграда, старата сграда на Пирогов, бивша болница Червен кръст. И там е от 1963 година, т.е. 50 години тази клиника приема тези болни, приема денонощно, безотказно, 24-часо пациенти, които имат нужда от спешен прием. Това са пациентите с заболяване на сърдечно-съдовата система, заболяване на белия дроб, декомпенсирания захарен диабет, бъбречна недостатъчност, тежки инфекции, хематологични заболявания.
Колко пациенти на ден приблизително преминават през клиниката?
Клиниката е натоварена и годишно минават около 2000-2400 пациента. Във всичките тези години нещата се променяха структурно. Разделяхме се като профилиране на заболяванията. В момента разполагаме с 40 легла и с тях обслужваме населението на голяма София и цяла България.
Колко лекари работите там?
По щат сме 12 лекари с начални клиника, но в момента изпитваме сериозни затруднения, тъй като има вакантни места. Вакантните места се дължат на това, че работата е тежка, много отговорна, бързо трябва да се реагира. Имаме недостиг на специалисти по вътрешни болести. Това е една специалност, която в годините загуби своята сила по също ред причини. Голямо движение на медицински кадри.
Движение на къде? Навън, извън България?
Движение навън, движение към специализация, движение към други звена.
Защо всъщност казвате загуби се интереса към тази специалност? Каква е причината младите лекари да не искат да я записват след като завършат?
Специалността вътрешни болести е основна медицинска специалност и години наред след завършване, това са проблеми на след дипломната квалификация на лекарите, които са от много години, но сега така излизат лошите
резултати.
Години наред след завършване на медицинско образование се започваше специализация, започваше се специализация по вътрешни болести. Тя продължаваше между 4-5 години, след което можеше да се продължи специализацията, специализирането в по-конкретна област. Нашето поколение завършвахме вътрешни болести, след което се профилирахме като в кардиология, ендокринология, белодробни. Сега в последните години тази тясна специализация може да започне веднага след студентската скамейка и не се изисква да имаш специалност вътрешни болести, преди да започнеш друг вид специализация. Не само, че не се изисква тази специалност, но за колеги, които я имат, не се признава за специализация. Тоест, или в тази насока се работи.
Младите ви колеги са учили, да кажем, 5 години по-малко от вас.
Да, да, така е, да, точно така.
Това добре ли е всъщност да има специалисти само за конкретна система, конкретни органи на човешкото тяло, без да са преминали така общата патология, каквато се учи във вътрешните болести?
Аз смятам, че не е най-добрият вариант. Медицината много се промени. Проблема е наистина сложен. Бързата и добрата специализация е важна за по-доброто медицинско обслужване на пациента. Но сега пациентите, населението на България и изобщо на света застарява. Пациентите са с много заболяване, те са с полиоргани заболявания и това изисква лекаря да не е тесен специалист. Човек няма само сърце, няма само бял дроб, няма само бъбреци. Това е един организъм, всичко е взаимно свързано и лекаря трябва да се ориентира и да знае цялостния проблем на пациента.
Добре, защо се случва така, се е случило така, че да отпадне това изискване? В другите държави, в по-развитите държави, как е?
Не мога да отговоря точно, но в Европа специалността вътрешни болести е основна и тя има своята сила и своето място в медицинските грижи на пациентите.
И това е причината, казвате, една от причините вашите колеги да напуснат страната ни. Всъщност, колко ваши колеги от клиниката заминаха да работят в чужбина?
Последните години трима.
Трима. Чувате ли се с тях? Поддържате ли връзка?
Да.
Как се чувстват?
Казват, че имат много работа и се чувстват добре.
Вие защо останахте?
Защото смятам, че човек трябва да бъде в държавата си, че имаме чудесна държава, че трябва да работим и да живееме тук, както ние, така и децата ни.
До сега казахте негативни неща, сега казвате нещо позитивно.
Негативните са в организацията, в системите на здравеопазване, на социално осигуряване, на профилактика. По отношение на чудесната ни държава нямам разногласие.
Да. Лекарите, които работят със спешни случаи, трябва много бързо да взимат решения. Вие сте такъв лекар, да поставяте диагнози. До каква степен в подобни случаи поемате риск при лечението на даден пациент?
Да, решенията и диагнозите трябва да се поставят бързо, за да може бързо да се действа. Риск, разбира се, има, но във всичките тези години аз съм така имала и щастието да работя в една голяма болница. Това е болница Пирогов. Винаги съм работила в екип. Винаги зад гърба ми е имало колеги, на които мога да разчитам, които мога да попитам, които могат да ми помогнат. Това са колегите от всички останали специалности, хирургични, неврологични, урологични, защото отново казвам, че пациентите сега са полиморбидни, т.е. с много заболявания, с повече и изисква комплексен подход към тяхното лечение.
Всъщност, една от диагнозите, които често лекувате, е така наречената диабетна кома. Разкажете ми какво е това състояние, какво го причинява?
Да, ние сме отделение, което приема тежки клинични случаи, едно обикновено осложненията и декомпенсираните състояния на вътрешните заболявания. Диабетната кома е едно от най-тежките осложнения на захарния диабет. Знаете, че това е едно заболяване, което нараства по частота. Той е социално значимо заболяване в последните години. Изисква много грижи и когато има известен дисбаланс между наблюдението и връзката между доболнична и болнична помощ, се случват тези осложнения. Има много причини за диабетната кома. Най-тежка е тази диабетна кома при пациентите с първи тип, младежки тип диабет.
Разкажете кажете ни всъщност какви са симптомите на тази диабетна кома? Смисъл, в какво състояние идват пациентите при вас?
Когато идват в прекоматозно или коматозно състояние, те са в тежко животозастрасяващо състояние. Най-честите причини за тези състояния са тежки инфекции, които при диабетиците протичат атипично, протичат бързо. Затова трябва агресивно да бъдат лекувани, да бъдат активно търсени. Разбира се, грешките, нарушението на хигиенно-диетичния режим, на диетата, на режима на диабетиците, тежките диетични грешки също може да доведат до такова състояние, а както и новооткрит диабет, който не е диагностициран и който първа изява на този диабет са тези коматозни състояния.
Казвате, понякога зависи от пациента, дали ще бъде в такова състояние, защото е нарушил, например, диетата си,
да.
Но преди това казахте, много е важно проследяването. Когато то не е качествено, може да се стигне до такъв тежък инцидент, какъвто е диабетната кома. Какво не е достатъчно добро в проследяването на диабетиците в България?
Има усложнена процедура, сложна процедура на изписване на лекарства. Проследяването и самоконтрола е също недобре организиран. Скъпи са част от консумативите, които изискват този самоконтрол.
И така това... наречените тест-ленти.
Така наречените, например, тест-ленти. И всичко това води до недобър контрол върху диабета, изпускане на някои ситуации, в които можем да бъдем полезни преди да се достигне до осложнение.
Всъщност в световен мащаб се твърди, че се увеличава броя на хората, страдащи от диабет. Вие наблюдавате ли такава тенденция? Все по-често ли през последните години идват пациенти при вас, които са изпаднали в това тежко състояние, диабетна кома?
През последните години има зачестяване на тези състояния, които са постъпили при нас. По отношение на общата статистика, не мога точни данни да дам, но действително, особено диабетът, втори тип диабет, възрастовия диабет, е твърде често състояние, често заболяване напоследък. Диабет е един от основните рискови фактори и за сърдечно-съдовете заболяване, артериалните хипертония, те са взаимно свързани. Сега се смята, че е еквивалент на исхемичните състояния. Артериалната хипертония, захарния диабет, наднорменото дегло, дислипидемиите, всичко това са много важни рискови фактори за здравето на хората.
Трябва да прекъснем за кратко нашия разговор. След новините по Дарик Радио ще продължим да си говорим за здраве с доктор Милена Димитрова. Продължаваме да си говорим за здраве с един от най-добрите лекари в специалност вътрешни болести според класацията на Дарик Радио, доктор Милена Димитрова от Института за спешна помощ Пирогов. Доктор Димитрова, вие работите много спешни случаи, много различни случаи и диагнози. Кажете ми как стои въпроса с клиничните пътеки при вас. Достатъчно добре ли са финансирани тези тежки диагнози, като диабетна кома, анемии?
В областта на вътрешните болести клиничните пътеки определено не са добре финансирани. Те не са достатъчни. Цената, която дава здравната каса, е крайно недостатъчна за лечението на тези пациенти с спешни заболявания. Например, ние приемаме пациенти с спешни заболявания, белодробни заболявания. Това са пациенти с тежки пристъпи на бронхиална астма, с пневмонии с прояви на дихателна, остри пневмонии с прояви на дихателна недостатъчност. Пациенти с хронична дихателна недостатъчност, обострена вследствие на тежки инфекции. Приемайки ги в клиниката, ние започваме агресивно, активно лечение и, например, една клинична пътека пневмония, която е в рамките на 400 лева изисква по изискванията на здравната каса и по медицински стандарти провеждане на определен брой изследвания. Това са рентгенови снимки, при по-тежките случаи се налага скенер на бял дроб, кръвни изследвания, изследване на кръвногазови анализи, разбира се, електрокардиограма, микробиологично изследване на храчки, на хемокултури при по-тежки септични състояния. Започва се лечение с венозни антибиотици, с вливания, с системи, с отхрачващи, с симптоматични антипиретични медикаменти. Изисква се минимален престой от 7 дни, в който, разбира се, пациента трябва да бъде
нахранен.
И битови нужди, трябва да бъде нахранен. И то по-добре нахранен, трябва да се проследят част от показателите. След това, както преди в предните моменти на интервюто казах, тези болни никога, много нашите пациенти, които приемаме, обикновено са с и други заболявания, например те са диабетици, т.е. ние трябва да проследим и състоянието на диабета, провеждат се кръвнозахарни профили. Пациентите са и много често и с артериална хипертония, с исхемична болест на сърцето, с прояви на сърдечна недостатъчност. За да имаме добър ефект от лечението, ние трябва да обърнем внимание и на придружаващите заболявания и те да бъдат също в едно компенсирано състояние. Това са допълнителни разходи за медикаменти, за изследвания. Много често се случва, всеки пациент индивидуално реагира на лечението, случва се първоначално започнатата терапия да не бъде ефективна. Тя се преоценява на 48-я, на 72-я час. Включват се все по-мощни антибиотици, все по-вече медикаменти. И всичко това, в цената на клиничната пътека влизат и два контролни прегледа след изписването на болните от стационара и всичко това, разбирате, че не може в рамките на 400 лева да са достатъчни тези 400 лева.
Достатъчно и качествено.
Достатъчни.
А колко вас би трябвало да е подобна клинична пътека?
Цените на клиничните пътеки трябва да се оценяват периодично и трябва много... Знам, че съществува проблем в финансирането, че събираемостта на здравните вноски е недостатъчна, че отделение процент от брутния вътрешен продукт за здравеопазване е
много нисък,
че тези цени са спрямо тези ниски вноски, тази ниска събираемост. Естествено, че трябва периодично да се оценяват, да се преоценяват и разбира се да се намерят начини да се повиши цената на клиничната пътека.
Вие как компенсирате тези липси?
Ами, чувате, че болниците имат огромни дългове. Това са именно натрупани разходи от болни, от тежко болни, които ние приемаме.
Като казахте преди малко, така засегнахте темата за събираемостта на здравните вноски, знаем, че в Пирогов имате голям проблем с здравно неосигурените пациенти. Имате ли в момента, можете ли да кажете статистика приблизително във вашата клиника, какъв процент от пациентите ви не са си плащали здравните вноски?
Не мога да кажа точен процент, но има нарастване на броя пациенти, които са приети по спешност и които са здравно неосигурени. Лекарите ни натовариха, освен с медицинските въпроси, с пряко лечебната дейност, лечебно-диагностичната дейност и с проблема за осигуряване, за осигуровките на болните, дали са осигурени, дали не са осигурени. Това наистина би трябвало да се поеме от други институции. Те да отговарят за това дали редовно се плащат здравни вноски, дали правилно се разпределят тези здравни вноски. За нас да остане малко по-медицинска част от работата, защото това ни раздвоява, ни разсейва, ни губиме време. Но категорично мога да кажа, че в нашата клиника, изобщо в болни болницата Пирогов и смятам, че и в други здравни заведения здравно осигурените, които имат нужда от спешна медицинска помощ, се приемат, лекуват както трябва и във времето се разчитаме на близките да заплатят здравните вноски, да компенсират тези
липси. Друг много тежък проблем в здравеопазването ни е липсата на медицински сестри, на санитари. Особено в тези отделения, тежките отделения, където работата за тези хора е много неприятна, стресова. Как се справят с този проблем?
Освен с вече дефицита на висши медицински кадри, дефицита на медицински специалисти, медицински сестри, рехабилитатори също е проблем на здравеопазването, особено в такива звена, в които тези специалисти трябва да бъдат добре подготвени. Не става всичко за месец, за два. И екипа, и работата трябва време, за да има добра организация, да има добро разбирателство и всичко това да е в полза на пациента. Заплащането, разбира се, не е високо в държавните болници на тези медицински специалисти и това създава определено проблеми.
Имате ли достатъчно санитари и медицински сестри в момента? Или
има? И в момента имаме някои свободни места.
За които няма интерес.
За които няма интерес особен, да.
Ако имахте властта да промените здравната система в България, с какво бихте започнала?
Трябва да бъде променени нещата. В един преходен период винаги страдат и образованието, и здравеопазването, но вече е време да преодолеем този преходен период и да поставим нещата, да има сериозна стратегия, да има изпълняемост на тази стратегия, независимо от смяната на правителство,
на министри.
Да има една и на министри, да има една здравна политика, която да се спазва, да има приоритети в здравеопазването. По отношение на здравното осигуряване, аз винаги съм смятала, че Националната здравноосигурителна каса трябва да бъде да сключва договори с държавните болници, там да бъде осигурен добрия минимум за всяко едно заболяване и всички ни допълнителни манипулации да се поемат от втори стълб на здравната система. Явно тази Националната здравна каса не може да поеме всичко, което е необходимо. Трябва, може би, да има доплащане. Но това е една много деликатна сфера. Здравеопазването е специална, наистина специална сфера и трябва с много внимание, с много морал, с много професионализъм всяко едно нещо да бъде обсъждано.
Това е Дарик.